qatnaşı yoxdur. Amma proqram təbii ki, başa çatacaq və biz öz əzərləşdirmə başı 1995-ci ildə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirməsi ilə bağlı ilkin proqram olub 95-98-ci illərə aid edib və həmin 3 il müddətində kiçik və orta məsələlərin böyük əksəriyyəti özəlləşdirilib və təxminən 95% kiçik məsələlər özəlləşdirilib və orta məsələlərin isə 70% özəlləşdirilib. Daha sonra isə özəlləşdirmə ilə bağlı ikinci dövlət proqramı qəbul olundu. Bu il həmin proqramın sonuncu ilidir və həmin proqram başa çatır. Məsələnin başqa tərəfi ilə bağlı ki, nə üçün indi komissiya yaradılır? Əvvəla özəlləşmə prosesinə dövlət qurumları yenə də komitə nəzarət edəcək. Əslində komissiya bilirsiniz, komissiya qanunsuzluqları araşdıracaq, amma prosesin özünə bütövlükdə bir proses olaraq komitə özü. Yəni bu belə anlaşılmasın ki, həmin səlahiyyət komitədən alınıb verdi yeni yaradılan komissiya. Mən fikrimcə, yəni burada sizə bundan ibarətdir ki, yəni özəlləşdirmədə baş verən qanunsuzluqlarla bağlı son olaraq çoxlu sayda informasiyalar var. Amma bu son keçirilən məhkəmə prosesində bəlli oldu ki, məsələnin böyük bir qismi, yəni hakimiyyətə təmsil olunan, əvvəllər təmsil olunmuş müəyyən adamlar tərəfindən özəlləşdirilib.
Siz keçmiş Səhiyyə Nazirliyinin
nəzərdə tutursunuz. Və belə olan halda heç də istisna edilmir ki, indiki hakimiyyət olan məmurlar da özəlləşdirmə prosesində iştirak edir. Yəni bir növ siyasi özəlləşdirmə həyata keçirilib. Yəni bu əslində həmin zərurətdir ki, bütövlükdə yəni indiki özəlləşdirmənin deyil, əvvəl baş vermiş özəlləşdirmədə baş verən qanunsuzluqları araşdırmaq üçün həmin komissiya yaradılıb. Ancaq bu komissiya təbii ki, biz prosesə baxanda sistem nəzərə alındığı ki, proqramın icrası müddəti başa çatır, komissiyanın yaradılması yubadılıb. Həm də özəlləşdirmə prosesi elə bir prosesdir ki, məsələ ilə yanaşmaq lazım idi ki, qanunsuzluqlar imkan daxilində minimuma endirilsin. Və çox təəssüf ki, özəlləşdirmədə şəxsi maraqlar daha çox öndə olub.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni bu komissiyanın yaradılması bir qədər gecikib. Yəni indi araşdıra bilməz o qanunsuzluqları.
Yəni araşdırıla bilər. Mən yəni o mənə demirəm ki, araşdıra bilmir. Söhbət ona gedir ki, özəlləşdirmə prosesi çox ağırlı prosesdir. Əvvəla xüsusən Rusiyanın və Ukraynanın tərcüməsinə baxsaq, başqa ölkənin tərcüməsinə baxsaq, yəni çalışmaq lazımdır ki, ən az həmin ölkələrdən dərs götürüb çalışmaq lazımdır ki, özəlləşdirmə prosesində yəni imkan daxilində az qanunsuzluqlar baş versin. Çünki əvvəla bilirsiniz, özəlləşdirmə bir sistemdən başqa sistemə keçid, bir sistemdən başqa sistemə keçid və sonradan qanunsuzluqlar araşdırıb, məsələn, özəl mülkiyyətdə olan məsələni dövlət mülkiyyətinə qaytarmaq əslində bu da arzu olunan bir şey deyil. Ən azı, yəni mülkiyyət hüquqlarının qorunması baxımından alqışlanan deyil. Və eyni zamanda bu prosesin özünə olan inamı itirir. Çünki bu gün əgər hansısa sahibkardan mülkiyyətində olan əmlak alınıb özəl mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə verilirsə, yəni praktik olaraq belə bir narahatçılıq yaradılır ki, gələcəkdə başqa bir sahibkardan da onun malik olduğu əmlak alınıb özəl mülkiyyətdən dövlət mülkiyyətinə və ya yenidən özəlləşdirilə bilər. Yəni o baxımdan bu prosesdə bütün hallarda yəni mən qeyd etmək istərdim ki, qanunsuzluqların araşdırılması və üzə çıxırılması müsbət haldır. Amma özəlləşmə prosesi ağırlı olduğuna görə və spesifik olduğuna görə çalışmaq lazımdır ki, həmin prosesdə qanunsuzluqlar yəni minimum sayda olsun ki, gələcəkdə mülkiyyət dəyişikliyi olmasın. Başqa bir, yəni sonuncu bir məqam komissiya ilə bağlı. Yəni bu komissiyanın tərkibi ilə bağlı. Komissiyanın tərkibində iştirak edənlərin hamısı hökumətdə təmsil olunanlardır. Əslində belə komissiyaya yaradılan zaman, məsələn biz Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxsaq, belə komissiyaya yaradılan zaman hökmən müstəqil ekspertlər, yəni tanınmış ixtisaslılar həmin komissiyaya təmsil olunmalıdır. Və bu Avropa təcrübəsi göstərir ki, əgər belə komissiyalar yaradılan zaman, məsələn dövlət komissiyaları, tanınmış ekspertlər və tanınmış ixtisaslılar, əgər iqtisadiyyatla bağlısa təbii ki, təmsil olunmursa, orada səmərəlilik göstəricisi olduqca aşağı olur.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Suallar var. Hüseyn Bala Səlimovun Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimovun sualına işləyək.
Vüqar bəy, siz özəlləşdirmə prosesinin gedişindəki qanunsuzluqları xatırladınız. Mənim sualım məsələ bununla bağlıdır. Demək olarmı ki, bu komissiyanın yaradılması, yeni bir nəzarət formasının ortaya qoyulması hansısa təkrar özəlləşdirmə, yeni mülkiyyət bölgüsü niyyəti güdür. Demək olarmı ki, Azərbaycanda formalaşan nomenklatura kapitalizmi, yəni məmur kapitalizmi indi ifrat dərəcədə inhisarlaşan kapitalizmə çevrilir. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında bu tendensiya hiss olunmur, mülkiyyətin yenidən bölüşdürülməsi tendensiyası.
Buyurun Vüqar bəy.
Çox sağ olun, sualınızı verir. Dövlətə Azərbaycan iqtisadiyyatında insar meyilləri təbkis olunur. Bizdə bir sıra məhsullar var ki, o həmin məhsullarda insar qiymətləri mövcud olduğunu, yəni bazar qiymətləri, sərbəst qiymətlər mövcud olmadığından, hətta məsələn sementin qiyməti tutaq ki, Rusiya ilə müqayisədə Azərbaycan sementin qiyməti 2.7 dəfə bahadır. Bu tip misallar ya rəqəmlər göstərir ki, əslində Azərbaycan iqtisadiyyatında insar meyilləri güclüdür. Yəni burada iqtisadiyyatda proseslər, yəni daha çox bir əldən idarə olunur və bir növ hökumət daxilində formalaşmış qruplar tərəfindən idarə olunur. O baxımdan təbii ki, insanlar var və hətta son qiymət artımının səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, əslində yəni qeyri-rəsmi səbəblərdən biri ondan ibarət idi ki, bizdə olan məmurların biznes maraqları da var. Və bu olduqca qorxuludur. Söhbət ona gedir ki, məmurların biznes marağı olmamalı. Yəni məmurlar heç bir biznes prosesinə cəlb olunmamalı və məmurların təbii ki, dövlət maraqları olmalı və dövlət marağından kənar heç bir maraq olmamalıdır. Və əgər məmurların biznes maraqları varsa, təbii ki, o zaman həm özəlləşmə prosesinə yenidən baxılma ehtimalı güclüdür. Eyni zamanda insar qiymətlərinin formalaşması və bazarda o insar mənfəətin formalaşması, hansı ki, insar mənfəəti bir cibə gedir və ya bir neçə cibə gedir, o tip problemlər yaranır. Və o problemlərin təbii ki, bu qruplaşma ki var hakimiyyət daxilində ki, daha çox mülkiyyət sahibi olmaq aspektinin qruplaşma var. O özəlləşmə prosesinə yenidən baxılması ehtimalını, yəni problem olaraq artırır. Amma mən düşünmürəm ki, bütövlükdə özəlləşmə prosesi yenidən baxıla bilər və bütövlükdə özəlləşmiş məsələnin dövlət mülkiyyətinə çevrilməsi prosesi ola bilər. Yəni mən onu düşünmürəm.
Fuqar bəy, üzr istəyirəm. Əslində bu komissiyanın yaradılması ilə məmurların qanunsuz özəlləşdirmə prosesində iştirakı məsələsini qarşısına almağa yönəlməyirmi? Bu mənada ilə deyək ki, bu prosesin özün insansızlığa qarşı mübarizə kimi dəyərləndirmək olarmı?
Yəni birisi onun qiymətləndirməsi daha çox asılı olacaq həmin komissiyanın fəaliyyətinə, yəni necə fəaliyyət göstərməsinə. Söhbət ona gedir ki, yəni problem də ondan ibarətdir ki, bizə qanunsuzluqla bağlı faktlar daha çox hakimiyyətə təmsil olunmuş adamların adı ilə bağlıdır. Əslində indiyənə qədər elə olmayıb ki, hər hansı bir misal göstərmək, kimsə hakimiyyətdədir, hökumətdədir. Və o ittiham olunur ki, bu özəlləşdirmədə qanunsuzluqla məşğul olub, ki, məsələn, qanunsuz özəlləşdirməsi ilə məşğul olub. Elə bir misal yoxdur. Bizə daha çox, yəni bu onu göstərir ki, əslində qanunsuzluqların üzə çıxarılması daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni onun iqtisadi əsrlərindən çox daha çox siyasi xarakter.
Vəzifədən uzaqlaşdırıldıqdan.
Bəli, vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra yalnız həmin faktlar üzə çıxır. Yəni vəzifədə olaraq həmin faktların üzə çıxması ilə bağlı heç bir misal yoxdur, heç bir fakt yoxdur. Belə olan halda təbii ki, bütün halda qiymətləndirmə asılı olacaq ki, komissiya nə hansı faktları üzə çıxardacaq. Əgər komissiya vəzifədə olmuş adamların adı ilə bağlı qanunsuzluq faktlarını üzə çıxardacaqsa, yəni onu üzə çıxarsın, o təbii ki, normaldır. Amma eyni zamanda söhbət ona gedir ki, məlumdur ki, yalnız keçmişdə hakimiyyət təmsil olunmuşlar deyil, eyni zamanda indi xeyli sayda məmurlar var ki, onlar hakimiyyətə qalıblar və onlar da özəlləşmə prosesində iştirak ediblər və bir növ özlərinin biznes maraqlarını qoruyublar və formalaşdırıblar.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə 101.7 Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq radiosu 101.7 FM-də
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Rəşad Səfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli.
Vüqar müəllim, bu məhkəmədən söhbət düşmüşsün. Əli İnsanov özəlləşdirmədə, yəni onun hansı ittiham olunur bəzi məsələlərdə? Yəni o dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsini günahlandırır. Yəni bütün bu işlərdə. Yəni dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi, yəni bu Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi olmasa, Səhiyyə Nazirinin özünün birbaşa icazəsi olmasa, yəni bu proseslərə müdaxilə edə qatıla bilərmi? Yəni özəlləşdirmədə iştirak edə bilərmi? Hansı səhiyyə məsələlərinin özəlləşdirilməsində?
Səhiyyə məsələlərinin özəlləşdirilməsi spesifikdir. Yəni bu məsələlərin özəlləşdirilməsi zamanı hökmə baxmayaraq ki, keçmiş Səhiyyə naziri bildirib ki, onun icazəsi olmadan da prosesə aparmaq olardı, amma elə deyil. Səhiyyə məsələlərinin özəlləşdirilməsi spesifik olduğuna görə bizə səhiyyə inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı var. Həm dövlət proqramında göstərilib ki, səhiyyə məsələləri özəlləşdirmə Səhiyyə Nazirliyi ilə keçmişdə, yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə komitə tərəfindən razılaşdırılmalıdır. Yəni razılaşdırma olandan sonra təbii ki, məsələlərin hərəsələr çıxarılması ilə bağlı elanlar verir, həm məsələnin özəlləşməsini başlanır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Vüqar bəy, bu yaxında da Rusiyada maraqlı bir proses baş verdi. Vergi amnistiyası tətbiq edildi. Yəni mənim sualım bundan ibarətdir ki, belə komissiyalar yaratmaqdansa, belə komitələr yaratmaqdansa və hər şeyi təzədən başlayıb çözələməkdənsə, bir iqtisadi amnistiya tətbiq etmək yolu daha effektiv olmazmı iqtisadiyyat üçün?
Onun təbii ki, müsbət tərəfləri var. Söhbət ona gedir ki, əvvəla mülkiyyət hüququnun qorunması baxımından. Yəni bilirsiniz, tendensiya ona gedir ki, bütün dünyada mülkiyyət hüquqları qorunmalıdır. Mülkiyyət hüquqları insanın əsas hüquqlarından biridir. Hər bir vətəndaş malik olduğu mülkiyyət hüququ tanımalı dövlət tərəfindən. Və hətta baxmayaraq ki, mülkiyyət necə əldə olunub. Təbii ki, siz deyən məsələ çox önəmli məsələdir ki, amnistiya verilsin və bütövlükdə bütün mülkiyyətə sahib olanların hüquqları tanınsın və onlar da əmin olsunlar ki, onların mülkiyyət hüquqları qorunub və mülkiyyətləri heç vaxt onların əlindən alınmayacaq.
Və gizli iqtisadiyyat bir qədər azalsın.
tabii ki, bizim iqtisadiyyatın səviyyəsinə də o təsir edir. Sadəcə mən orada pozitiv tərəfindən ibarət edir ki, bütün mülkiyyətə malik olanlar və mülkiyyətə sahib olanlar, onlar fikirləşəcəklər ki, onların mülkiyyəti dövlət tərəfindən qorunur. Baxmayaraq ki, onlar mülkiyyətə sahib olan zaman hansı qanunsuzluq ediblər və ya etməyiblər, onların mülkiyyətləri qorunur. Sadəcə bir məsələ var ki, həmin prosesin neqativ tərəfindən ona ibarətdir ki, bilirsiniz, o növbəti qanunsuzluqlar üçün baza yarada bilər. Əgər bu gün hansısa məmur mülkiyyətə sahib olubsa və başqalarının mülkiyyət hüquqlarını pozaraq mülkiyyətə sahib olubsa, tutaq ki, bir sənə məsələlər, xüsusən iri məsələlər özəlləşdirilməsi zamanı əmək kollektivlərinin, bilirsiniz ki, 15% əmək kollektivləri təqdim olunmalıdır və bir sənə məsələlərdə əmək kollektivi sahiblərinin 15%-ni pulsuzlara sahib olmalıdır. Amma bir sənə iri məsələlərdə həmin qorunmayıb. Yəni, praktik olaraq əmək kollektivləri mülkiyyət hüququ pozulub. Yəni elə məsələ var ki, başqalarının mülkiyyət hüququnu pozmaqla mülkiyyət əldə edilib. Yəni o amnistiyanın ən neqativ və ağırlı tərəfi ondan ibarətdir ki, həmin insanlara, həmin mülkiyyətə amnistiya verməklə, yəni bu bir növ başqa bir qanunsuzluq üçün əsas yarada bilər. Yəni bir növ həmin mülkiyyət sahibi olanlar fikirləşər ki, mən əmək kollektivinin hüquqlarını pozaraq mülkiyyətə sahib oldum və gələcəkdə də bu yolla mülkiyyətə sahib olacağam və mənim mülkiyyət hüquqlarım tanınacaq. Yəni o prosesin neqativ tərəfi olur.
Rəşad Səfərlinin sualı var.
Və qeyd elədiniz, bu özəlləşdirmə prosesi çox çətin prosesdir. Yəni 95-ci ildən başlayıb deyiriz bu proses, davam eləyir hələ. Yəni bu prosesdə yüzlərlə, minlərlə sahibkar iştirak edir özəlləşdirmədə. Yəni ola bilər ki, hansısa məqamlarda bu prosesdə yəni çətin proses olduğu üçün yəni problemlər çıxa bilər. Bu təbiidir. Bax bu problemlərə görə ümumən özəlləşdirmə prosesini kölgə salmaq nə dərəcədə düzgündür? Yəni bu tendensiya bu gün bəzi yerlərdə gedir, xüsusən mətbuat dairələrində. Yəni bu tendensiya var. Ümumilikdə bu prosesi kölgə salmaq istəyirlər.
Dövlət təbkörüyə salmaq arzu olunan deyil, yəni uğurlu bir variant deyil. Söhbət ona gedir ki, ancaq bir məsələ razılaşmaq lazımdır ki, özəlləşmə prosesi və siz qeyd edən kimi özəlləşmə prosesi spesifikdir və özəlləşmə prosesi ilə bağlı istənilən ölkədə bütövlükdə cəmiyyətin tamamilə özəlləşmə prosesindən razı olması mümkün deyil. Çünki söhbət ona gedir ki, bütün hallarda bu mülkiyyətin yenidən bölgüsü və mülkiyyətin müxtəlif əllərdən alıb başqa əllərə verilməsi və ya mümkündür ki, eyni əldə qalsın, amma əsasən bir əldən alıb, tək dövlət mülkiyyətində olan məhsə daha çox bir adamın sərəncamında olunur, həm orada işləyənlərin, yəni çalışanların sərəncamında olur və sonradan onun alıb başqa bir adamın verilməsi və ya tək ki, bütövlükdə kollektivin çağırılması, yeni mülkiyyət sahibinin gəlməsi, bu proses bütövlükdə ağırlı proses və onunla bağlı heç bir ölkədə özəlləşdirmə ilə bağlı hamının prosesi alqışlanması mümkün deyil. Təbii ki, özəlləşmə prosesindən narazı olanlar olmalıdır və narazı olanlar var. O cümlədən Azərbaycanda da. Mən təbii ki, ona razıyam ki, bütövlükdə prosesi kölgə salmaq doğru deyil. Bu proses aparılıb və prosesin təbii ki, müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Amma prosesdə baş verən qanunsuzluqlar bütövlükdə araşdırılmalıdır və ən az ona görə araşdırılmalıdır ki, bilirsiniz, bizdə bir sıra iri məsələlər hələlik özəlləşdirilmir. Xüsusən neft sektorunda olan məsələlər ən az ona görə araşdırılmalıdır ki, bizdə strateji əhəmiyyət daşıyan məsələlər özəlləşən zaman həmin qanunsuzluqlar baş verməsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Zəfərli iştirak edir. Vüqar bəy, yəni özəlləşdirilməyən iri müəssisələr çoxdurmu?
Özəlləşdirilən iri müəssisələr çox deyil. Yəni, məsələn, 2006-cı ildə cəmi 55 dənə ərazi keçirilib və 200 səhmdar cəmiyyəti yaradılıb. Bu 200 səhmdar cəmiyyəti, məsələn, 95-ci ilə müqayisə edəndə 200 səhmdar cəmiyyəti 95-ci ildə bir həftə ərzində yaradılırdı. Amma 2006-cı ildə cəmi 55 şəhərəc olub və 200 səhmdar cəmiyyəti formalaşdırılıb və dövlət büdcəsinə 5.7 milyon manat vəsait köçürülüb. Yəni həm vəsaitlərin dövlət büdcəsinə köçürülən vəsaitlərin azalması prosesi gedir. Eyni zamanda özəlləşmə məsələlərinin sayının azalması gedir. Amma özəlləşdirilməmiş məsələlərin sayı çox deyil. Amma özəlləşdirilməmiş strateji məsələlərin sayı çoxdur. Rabitə sektoru ilə bağlı, neft sektoru ilə bağlı və ya bank sektorunda olan iri məsələlər var ki, onlar özəlləşdirilməyib.
Aydın.
Və onlar strateji əhəmiyyət daşıyır.
Vüqar bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İstər mətbuatda, istərsə də ictimaiyyət arasında belə bir fikirlər də səslənir ki, özəlləşdirilən bir çox müəssisələr sonradan təyinatı üzrə fəaliyyət göstərmir. Müəssisə özəlləşdirilir, özəlləşdirildikdən sonra bir çox hallarda onun əmlakı sökülür, satılır, ərazisi də torpaq sahəsi kimi satılır, o ərazidə göydələn tikilir. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əgər bu belədirsə, onda belə çıxmırmı ki, həmin müəssisə özəlləşdirilərkən dəyərindən çox ucuz qiymətə özəlləşdirilib? Çünki artıq onun sahəsini satmaq sərfəli bir biznesə çevrilirsə, bu onun göstəricisi deyilmi? Digər tərəfdən, ümumiyyətlə, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Ölkə iqtisadiyyatında hansı proseslərlə müşahidə edilir?
Proses olaraq özəlləşdirmə iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ ondan ibarətdir ki, məsələnin özəlləşdirilməsi, yəni istər kütləvi, istər qeyri-kütləvi özəlləşdirmənin aparılması. İkinci mərhələ ondan ibarətdir ki, özəlləşdirilmiş məsələnin sağlamlaşdırılması və onların qorunması. Çox təəssüf ki, bizdə daha çox diqqət həm ictimaiyyət, həm də hökumətin diqqət özəlləşdirmə prosesinin özünə gedir. Yəni birinci mərhələyə gedir. İkinci mərhələ məsələ özəlləşəndən sonra necə fəaliyyət göstərir və ya da ki, məsələ fəaliyyət göstərir, sağlamlaşdırılması ehtiyacı var, yoxdur. O məsələlər görəcəyə qalıb. O məsələlər demək olar ki, heç vaxt hökumətin diqqətində və ictimaiyyətin diqqətində olmur. Çox ağırlı məsələlərdən biridir ki, hətta bilirsiniz 5 il müddətinə limit qoyulmuşdur ki, məsələn, kitabxana və s. bağçalarla bağlı ki, onlar özəlləşəndən sonra 5 il müddətində əvvəlki fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Çox təəssüf ki, yəni siz qeyd edən kimi bir sıra məsələ özəlləşdirilir, bir sıra üstün obyektlər özəlləşdirilir və həmin obyektlər qısa müddətdən sonra sökülüb dağılır və onun əmək kollektivi təbii ki, işdən azad olunub və bu da təbii ki, məşğulluq aspektindən çox neqativ haldır. Və həmin məsələnin yerində iri evlər, yəni yaşayış binaları tikilir. Bu çox ağırlı məsələdir. Əvvələ bu işsizlik aspektindən çox ağırlıdır. O həm məsələ çalışanlar artıq işsiz olmağa məcburdurlar, çünki onların həm məsələn fəaliyyət göstərdiyindən onlar təbii ki, işləmir. İkinci prosesle bağlı ki, bu sənaye sektoruna çox ciddi zərbədir. Çünki bilirsiniz, özəlləşdirmədən sonrakı prosesə nəzarət zəif həyata keçirildiyindən daha çox həmin o məsələ sahib olanlar daha çox qısa müddətli gəlir əldə etmək haqqında fikirləşirlər. Tək ki, həmin o yaşayış planlarının tikilməsi, bu daha çox hesablanıb qısa müddətli və daha çox gəlir əldə etmək. Halbuki həmin sənaye məsələləri fəaliyyət göstərə bilərdi və ya, yəni deyim, kitabxanaların başlarının fəaliyyəti ilə bağlı. Bir sıra kitabxana özəlləşdi, sonradan onlar söküldü, yerində binalar tikildi. Prosesi təbii ki, buna imkan verməmək lazım idi. Və siz qeyd edən kimi, bunun əsas səbəblərindən biri də həmin obyektlərin ucuz qiymət özəlləşdirilməsidir. Bir sıra hallarda hətta belə hesablanır ki, obyektlərin özəlləşməsinə verilən vəsait hətta obyektin yerləşdirildiyi torpağın qiyməti də eləmir. Və belə olan halda təbii ki, ona sahib olan sahibkarın və ya həmin mülkiyyətə sahib olan şəxsin daha çox diqqət ona yönəldilir ki, həmin ərazidən qısa müddətdə böyük miqdarda gəlirlər desin. Və çox təəssüf ki, yəni deyirəm, birinci mərhələdə baş verən proseslər, problemlər ikinci mərhələyə birbaşa təsir edir. Və eyni zamanda ikinci mərhələdə özəlləşən məsələlərin fəaliyyəti nəzarət yoxdur. Böyük mən təmin olunmalıdır. Özəlləşən məsələlərdə səhmdarların üçün xırda səhmdarların hüquqları qorunmur. Siz baxın, çox iri məsələlər özəlləşdirilib və fəaliyyət göstərməyə davam edirlər. Onlar zərərlə işləyirlər. Niyə zərərlə işləyirlər? Çünki onların fəaliyyət nəzarət sistemi yoxdur. Və zərərlə işləyirlər, təbii ki, xırda səhmdarlar o həmin məsələlərdən dividend ala bilmir, çünki zərərlə işləyir. Yəni zərərlə işləməsi qeyd olunur. Hətta Qaradağ Sement Zavodu uzun müddət zərərlə işləmiş məsələdir. Baxmayaraq Qaradağ Sement Zavodu, yəni sement bazarının seqment olaraq böyük bir hissəsini ələ keçirmişdi. Amma zərərlə işləyirdi. Çünki bilirsiniz, bu tip məsələlər ona görə zərərlə işləyir və zərərlə işlədiyini elan edir ki, xırda səhmdarlar vəsait verməsi. Yəni bu məsələlər hökmən araşdırılmalı. Məsələn, Çexiyədə xırda səhmdarların hüquqlarına çox ciddi nəzarət yetirilirdi. Ona malı xüsusi qanun vardı ki, xırda səhmdarların hüquqları qorunsun. Çünki zəbədən ona gedir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, əgər kimsə 50 plus 1-ə sahibdirsə, həmin adam məsələn fəaliyyətinə bağlı hissələrin qərar verə bilər. Belə çıxır ki, bir nəfər 50 plus 1-ə sahibdir, tutaq ki, 100 nəfər hələsi 1% ya tutaq ki, 0.5% sahibdir. O adamların qərarların qəbul edilməsində rolu yoxdur. Halbuki həmin rol tanınmalı və həmin rol təmin olmalıdır hökumət tərəfindən.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala bəyən, Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Müqar bəy, siz də razılaşırsınız ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi çox qaranlıq mühitdə keçib. Müstəqil parlament olmayıb, azad məhkəmə olmayıb, müxalifətin nəzarəti olmayıb, kütləvi informasiya vasitələrinin bu prosesə müdaxiləsi olmayıb. Yəni, bu özəlləşdirmə bu cür keçirildikdən sonra və üstündən 10 ildən artıq bir müddət keçdikdən sonra yenidən hansısa komissiya yaratmaq, nəyisə yenidən yoxlamaq cəhdi bir qədər, necə deyim, yəni gecikmiş cəhət, lazımsız bir akt xarakteri daşımır ki.
Buyurun, bu qarşı.
Təbii ki, mən razıyam ki, və biz qeyd elədik ki, bu xeyli yubanmış bir addım, yubanmış bir sərəncamdır. Mən düşünmürəm ki, komissiya bütün özəlləşmə prosesini tamamilə araşdıracaq və orada baş verən qanunsuzluqları üzə çıxardır və s. Bunlar heç bir olmayacaq. Əvvəl komissiyanın onu etməyə imkanları yoxdur. Bütövlükdə, yəni siz qeyd 10 ildən artıq, 10 ildən artıq baş verən prosesi, yəni 10 minlərlə məsələnin özəlləşməsini araşdırmaq və üzə çıxartmaq ki, bu məsələlərin özəlləşən zaman hansı qanunsuzluq olur və s. onu praktik olaraq mümkün deyil. Yəni əsas proqram başa çatmaqdadır və proses məsələnin çox böyük qismi özəlləşir. Biz il ərzində 55 hərəc keçiririksə və 200 dənə məhsul özəlləşdiririksə il ərzində, belə olan halda təbii ki, bu onu göstərir ki, artıq proses başa çatmaqdadır. Çünki dövlət proqramı başa çatır.
Bəs onda üzr istəyirəm, Vüqar bəy, çıxış yolu nədən ibarətdir? Siz bir qədər əvvəl həm Ukraynanın, həm də ki Rusiyanın təcrübəsindən danışdınız. Ukraynada narıncı inqilabdan sonra bir sıra iri müəssisələrin qanunsuz özəlləşdirilməsi ilə bağlı iddialar ortalığa atılmışdı. Rusiyanın özündə dövlət dolması bir neçə dəfə bu məsələləri müzakirə elədi, yəni özəlləşdirmə məsələsini. Hətta onlar qanunsuz özəlləşdirilən müəssisələrin siyasını da hazırladılar. Yəni onda siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Yəni yaxın qonşuların təcrübəsi bu baxımdan nə deyir?
Biz kampaniya yaratmaq çıxış yolu deyil. Ona görə çıxış yolu deyir ki, əvvələ yəni proqram başa çatmaqdır. O zaman daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilərdi ki, prosesin ortasında yaradılardı və ya proses başlayan zaman yaradılardı. İkincisi, yenə deyirəm, kampaniyanın tərkibi ona imkan vermir ki, o səmərəli fəaliyyət göstərsin. Həmin adamlar bugün onsuz özəlləşdirməyə məsuldurlar. Tutaq ki, səhiyyə məsələnin özəlləşdirilməsi ilə bağlı Komitə Səhiyyə Nazirliyi ilə razılaşdırır, danışıqlar aparır. Ya tutaq ki, təhsil məsələlərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı. Yəni praktik olaraq bütün nazirlər birbaşa və ya dolayıb prosesdə iştirak edirlər. Və belə olan halda həmin nazirləri yenidən bir yerə yığıb komissiya yaratmaq təbii ki, bu çıxış yolu deyil və çıxış yolu ola bilməz. Əvvəl də qeyd etdiyimiz səbəblərdən. Və qonşu ölkələrin təcrübəsi, təbii ki, qonşu ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, Sovetə özəlləşdirmə prosesi həmişə sistem, yəni tutaq ki, bir hakimiyyət gedəndən başqa hakimiyyət gedəndə həmişə diqqət mərkəzində olur. Və bir sıra hallarda isə iri məsələnin yenidən milliləşdirilməsi, yenidən özəlləşdirilməsi prosesi baş verir. Məsələn, Ukraynanın misalında. Bunlardan təbii çəkinmək lazım. Yəni deyirəm, bu dövlətdə prosesi və iqtisadiyyata mənfi təsir edir. Çünki ənazi mülkiyyət Ukraynanın qorunması baxımından çox ağırlıdır, çox arzu olunan bir məsələ deyil. Bilirsiniz, bunlardan çəkinmək üçün hökumən əvvəla proseslə bağlı şəffaflıq artırılmalıdır. Bu çox təəssüf, uzun müddətə, belə deyək, iri özəlləşmə başlanandan bəri hərəcilərdə iştirak eləmək problemi çevrilib. Adi vətəndaşlar hərəcilərdə iştirak eləyib, öz səhmlərini ora qoya bilmirlər. Bunun əsasıdır ki, bugün özəlləşdirmə prosesi başa çatır, amma çeklərin hətta 50% də dövrədən çıxarılmıb, 50% əhalinin əlindədir.
Onların taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, özəlləşdirmə yəni müddəti uzadıla bilərmi proqramın həyata keçirilməsi? Yəni 2008-də başa çatmasın, 2009 ya 2010.
Böyük ehtimalla həmin proqram müddəti uzadılacaq. Amma söhbət ona gedir ki, çeklərin istifadə ilə bağlı vaxtın uzadılması problemi həll eləmir. Ona görə problemi həll eləmir ki, vətəndaşların kütləvi çek hərəcilərində iştirakına imkan yaradılmır. Bu problem bu gün də var, 4 il 5 il əvvəl də var idi. Azərbaycan özəlləşmə prosesinin ən neqativ tərəflərindən biri ondan ibarətdir ki, orada vətəndaşların iştirak hüquqları qorunmur. Yəni vətəndaşlar öz çekləri ilə birbaşa sərbəst şəkildə çek aksiyonlarda iştirak edib səhm almaq imkanları yoxdur. Bu baxmayaraq qanunvericilik həmin imkanları vətəndaşlara verir, amma vətəndaşlar həmin öz hüquqlarını qorumaq, yəni realizə etmək imkanları malik deyil.
Onlara nə mane olur bu qərbə?
Onlar özəlləşmə aparanlar mane olur. Bu uzun hardasa son illərin ciddi problemlərdən biridir ki, çek aksiyonlarında iştirak edənlərin hüquqları tanımır. Bu təbii ki, ictimaiyyətdə aparılan özəlləşmə ilə formalaşdırmır. Biz özəlləşmənin əsas cəhətlərindən biri odur ki, aparılan özəlləşmə şəffaflığına və düzgünlüyünə inam olsun. Bu ictimaiyyətdə yoxdur. İctimaiyyətə bəllidir ki, bugün kimlər hansı mülkiyyətlərə malikdir və həmin mülkiyyətləri əldə etmək üçün hansı qanunsuzluqlar ediblər. Və prosesin şəffaf olması, prosesə cəmiyyətin inamının qazandırmaq üçün prosesə hökmən bu məsələlər araşdırmalıdır və hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində bəyin olunmalıdır ki, bu adamlar özəlləşmə prosesində qanunsuzluqlara yol verir, özəlləşmə prosesində başqalarının mülkiyyət hüquqlarını pozublar və ona görə bu insanlar hökumətdən kənarlaşdırılır və ya prosesə yenidən baxılır. Yəni bu məsələlər olmalıdır. Amma konkret kimsə hakimiyyətdə olub, hakimiyyətdə olan zaman nə edib, onu araşdırmaq bu sırf siyasi məqsəd daşıyır. Və əgər daha çox siyasi məqsədi təmin etmək üçün proses araşdırılırsa və tədqiq olunursa, təbii ki, ciddi uğurlardan danışmaq mümkün deyil.
Fuqar bəy, təşəkkür edirik sizə.
Mən çox təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizim olun. Bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Vüqar Bayramova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı